Iom post iom la nuniara eldono de Arcones 2019 proximidas al la fino, kaj tradicie antaŭ mia mikrofono gastas unu el la organizantoj de la aranĝo, Tobias Kaźmierski. Tobias, mi tre ĝojas denove vidi vin ĉi tie en Pollando. Verŝajne pli ofte eblas vin renkonti en Nederlando, ĉu ne?
Jes, mi salutas vin de la 30-kvia Arcones. Ankaŭ mi ĝojas renkonti vin ĉi tie.
Arcones 2019, kiel ĝi trapasis, kiajn problemojn eble vi havis? Ĉu vi estas kontenta pri la programo, pri la frekventeco?
Mi estas kontenta pri nombro de aliĝintoj, ĉar ĝi ne falis, male al la nombro de programeroj, kontribuoj, kiuj povus esti pli multaj. Sed malgraŭ ĉio, dank al tio, ke estas tiom da partoprenantoj, eĉ se ili ne partoprenas tiom da programeroj, ili povas iom umi en la koridoroj
kaj estas la plej grava afero, ĉu?
Diskuti, jes, tiu rekta kontakto estas tre grava. Ĝi estis bela okazo por renkontiĝi, certe. Mi esperas, ke venontjare venos pliaj programkontribuoj. Kaj cetere ĉiare mi ne ricevis plendojn, ke pluraj programeroj okazas samtempe, do pluraj homoj eble ĝojis pri ĉio ĉi.
Ĉu kelkajn titolojn de la prelegoj vi ŝatus mencii iujn el la koncertoj? Ĉar fakte estis kelkaj tre interesaj kontribuoj en la nunjara eldono.
Jes, certe estis kelkaj interesaj. Estis ĉefe homoj, kiuj estis pli frue ligitaj al Arcones, do koncertis ĉe ni Žele Kotopo en la nova konsisto, ĉar ne nur filino kaj patrino, sed ankaŭ Heomar, edzo de Ŝenja, partoprenis. Zuzanna Kornicka, Anjo Amika, Sasha Filipovic, sed ankaŭ venis kontribuoj de novaj esperantistoj aŭ ontaj esperantistoj de la partnera urbo de Herzberg, Gura, kiu estas sufiĉe proksima al Poznań. Venis brila grupo kun parte esperanta repertuaro, do ni estas esperoplenaj pri tiuj junuloj. Kvankam falis nombro da kontribuoj, prelegoj, ni daŭre baziĝas sur subteno de la Universitato de Interlingvistikaj Studoj, ĉar ĝuste tie rekrutiĝas pluraj kontribuantoj kun kvalitaj kontribuoj. Do kvankam falo de nombro, kvalito estas daŭre bona, kaj estas pluraj tre interesaj kaj tre plaĉaj kontribuoj. Ekzemple ĉiare por la unua fojo vizitis nin Giorgio Silfer. Min persone kortuŝis kontribuo de István Erd, kiu faris tre personan prezenton.
Eblas diri, ke la silento, kiu ekregis post lia prezento, emfazas kioman dimension havis lia sin prezento.
Jes, ĝi estis nekredebla. Kaj cetere mi ne povis partopreni plurajn programerojn, sed ankaŭ ĝojigis min kontribuo de Ulrich Matthias el Germanio, kiu faris prelegon pri majstroverkoj, kiujn li trovis en la Nacia Muzeo en Poznań. Do estas homoj, kiuj esperantistoj, kiuj venas al ni, al Poznań, venas studi interlingvistikon, sed ili ankaŭ konatiĝas kun la urbo kaj poste prezentas al ni aferojn, kiujn ni eble ne antaŭe pensis pri ili. Estas alia perspektivo, al eble ni havas trezorojn ĉi tie, pri kiuj ni eĉ ne konscias, kaj same pri studoj, ĉu ne? Tio estas ankaŭ unu el tiaj trezoroj, ke venas homoj de Brazilo, Ĉinio, Koreio kaj malmultaj poloj, do tio estas alia trezoro.
No, ĉifoje tamen poloj ankaŭ estis, ĉu ne?
Ili partoprenis en la instruista trejnado, mi tio estas tiu aparta unujara programo.
No jes. Do, mi volas danki al vi pro ĉi tiu eldono de Arcones 2019. Mi ĝojas, ke ĝi daŭre kun tiuj specifaj kondiĉoj logistikaj, se temas pri tiu kulturdomo de fervojisto, daŭre donas kaj kreas bonan etoson, ke programeroj estas vere altnivelaj, ke eblas multon lerni, ekscii, sed ankaŭ dum unu bela semajnfino ci foje bell'autunno, giù la comuna con l'estate, interessando da penso, e anche con vi. Do, dankon, che spereble ni de nove rencontigios en 2012.
Certo, yes.